Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 16:00. Pas mbi 3 orësh Ilir Meta doli nga Spaku dhe në një prononcim të shkurtër për gazetarët tha se u pyet për çështje që nuk kanë lidhje me të, ndërkaq vazhdoi sulmet ndaj Altin Dumanit.
Spaku është kthyer falë Dumdumanit në një parti bashkëqeverisë të Edi Ramës. Unë jam pyetur 3 orë, kot më kot, për gjëra që nuk kanë asnjë lidhje me mua, që kanë të bëjnë me veprimet e tjerëve, të miqve, shokve dhe bashkëpunëtorëve të Spakut. Faleminderit. Unë jam pyetur në cilësinë e kundërshtarit të këtij narkoshteti dhe këtij narkoregjimi që mban në këmbë Dumdumani, i cili në vend të jetoj me Gonigalin, të cilin e ka takuar ai dhe prokurorët të tjerë, e në vend të ndaloj Edi Ramën, në vend të ndaloj inceneratorin, në vend të ndaloj aferën e portit Durrësit, në vend të ndaloj gjithë ato PPP, të cilat janë rrjedhja më e madhe financiare e këtij vendi, merret me prallat e laraskave të tij.
Një ditë pas bashkëshortes Monika Kryemadhe që qëndroi për mbi 5 orë në mjediset e Spakut, sot u paraqit Ilir Meta. Siç mësohet, Metës ju dërgua ftesë nga prokurori i posaçëm Sotir Klapi që po kryen hetim pasuror ndaj çiftit Meta Kryemadhi. Shumica socialiste pritet të hedh hapin e radhës për ta bërë funksional komisionin e posaçëm parlamentar përmes të cilit synojnë thellimin e reformave shtetëformuese dhe luftën me korrupsionin. Dy prej anëtarëve socialistë, të cilët do të ulen në këtë komision, pagëzuar si reforma në drejtësi 2, i than gazetarit e Top Channel Muhammed Veliu se nuk e përjashtojnë mundësinë e një takimi informal para ditën e të premtes. Pres dy anëtarëve socialistë këtij komisioni, takimin e mundshëm informal dhe konstituimin të premten e pohoi gjatë një interviste për Top Channel edhe deputeti socialist Erion Braçe.
Se i dëgjoj që thonë jo, do sulmojnë Spakun, diversantët do i turën, Spakut ta frenojnë, ta blokojnë e kështu me radhë, shëo fare, vjen keq që do zhgënjen, se komisioni fillon punë ditën e premte, po do zhgënjen fort. E gjitha ka një fokus, se reformim akoma të madh, sa i takon funksioneve, sa i takon strukturave dhe natyrisht të burimeve njerëzore në fund fare.
Po komisioni që do drejtoni ju, kur do filloj punë?
Unë po pres, jam më i duruar se gjithë të tjerët. E kam fituar me kohën këtë pjesën e durimit, po pres që të vi dhe opozita, sepse komisioni im ka një element shumë të rëndësishëm në thelb, ka sigurinë kombëtare, dhe sa kohë që bëhet fjalë për sigurinë kombëtare dhe cënimin e sigurisë kombëtare, pastaj dy shtylla që janë shumë të rëndësishme demokracisë, duke ndikuar fort në instrumentat demokratik siç janë zgjedhjet, në krahun tjetër ekonominë, duke infiltruar në sektor strategjik të ekonomisë, patjetër që duhet të jetë edhe opozita, nëse edhe ajo ka prioritare sigurinë kombëtare.
Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
46% të punësuarve në vend përjetojnë stres të përditshëm në punë. Jemi të gjashtët në Europë, pas Kiprus, Maltës, Greqisë, Luksemburgut, por më të stresuarit se gjithë vendet e tjera të Ballkanit. 42% të punësuarve në Shqipëri mendojnë ta lënë punën dhe janë në kërkim të vazhdueshëm për një vend të ri. Në Europë punojnë si shqiptar janë të parët që duan ta lënë punën, të dytët pas nesh italianët me 41%.
Lajmi nga rajoni.
Zëvendës kryeministri Besnik Beslimi tha se raporti i kryediplomatit evropian Josep Borrell për hapat që ka bërë Kosova në përmbushjen e detyrimeve për heqjen e masave të Bashkimit Evropian do të rekomandoj heqjen e masave ndëshkuese për Kosovën. Borrellit ju kërkua një raport i tillë nga vendet antare në mënyrë që të vlerësohet nëse janë pjekur kushtet që vendit të hiqen masa të ndëshkuese. Ambasadori amerikan në Beograd Christopher Hill shprehu bindjen se njohja formale e Kosovës nuk do të jetë kusht për hyrjen e Serbisë në Bashkimin Evropian, por normalizimi i marrëdhënieve fqinjësore me të. Europianët po i kërkojnë Beogradit pikërisht atë që thonë se po kërkojnë, që është normalizimi i marrëdhënieve dhe shtojë se Bashkimi Evropian dëshiron paqe dhe siguri në rajon, natyrisht edhe mes Kosovës e Serbisë. Serbia nuk mund të bëhet antare e Bashkimit Evropian pa normalizimin e raporteve të saj me Kosovën, zëdhënësi i Bashkimit Evropian Peter Stano tha se marrëveshja e Ohrit e bën këtë shumë të qartë. Nëse nuk ka progres në normalizim, nuk do të ketë progres në negociatat e antarësimit. Bashkimi Evropian nuk është shprehur qartë nëse njohja formale e Kosovës do të jetë kusht për Serbinë për t'u antarësuar në Bashkimin Evropian.
Lajme nga bota.
Liderët e 7 vendeve më të industrializuara në botë, G7, sot kanë dakord që të japin Ukrainës 50 miliard dollar hua duke përdorur asetet e ngrira ruse. Diplomatët konfirmuan se dakordësia lidhur me këtë marrëveshje u arrit para si liderët të shkonin në Itali për samitin treditor të G7-s. Joe Biden dhe Volodymyr Zelensky sot nënshkruan një marrëveshje dypalëshe siguria Amerik-Ukrainë. Kjo pritet të ndodhë kur të takohen në kuadër të takimit të nivelit të lartë të grupit të shtatës në Itali. Një hap i tillë sinon që t'i dërgojë një sinjal të qartë Rusisë lidhur me vendosmërinë amerikane në mbështetje të Kievit, siç u shpreh shtëpia e Bardhë, ndërsa presidenti Biden po udhëtonte drejt Europës. Argentina në kaos pasi Senati kaloi një projekt ligj të presidentit Javier Milei për reforma ekonomike duke nxitur protesta dhe përleshje mes demonstruesve e policisë në rrugët e Buenos Airesit. Dhoma e lartë e tij ishte e ndarë, por vendimtare ishte vota e zëvendës presidentes Victoria Villarruel. Protestuesit hadhungur e dëgjën makina me molotov, ndërsa policia ju kundërpërgjigj me gaz lotësjellës e topa uji.
Sport.
Vendimet e varit do të shfaqen më në detaje në kampionatin e futbollit Euro 2024 në Gjermani për të ofruar qartësi më të madhe për tifozët dhe mediat. Njoftimin e dha UEFA, shpjegime teknike të vendimeve jashtë fushës do të shfaqen në ekranet e mëdha brenda stadiumeve dhe do të jepen transmetuesve për të përshkruar sa më shpejt e mundur arsyetimin pas çdo vendimi.
Parashikimi i motit.
Moti parashikohet me kthjellime e alternimeve rëndësishme, por në relievet malore në lindje në zonën e jugut pasdite do të shoqërohen me shira si dhe me shtrëngata afat shkurtra. Në orët e mbrëmjes pritet rreshje me intensitet të ulët edhe përgjatë ultësirës perëndimore. Temperaturat do të variojnë nga 16 në 35 gradë Celsius. Kjo ishte një përmbledhje e lajmeve kryesore të ditës. Edicioni i radhës është në orën 17. Un jam Armilda Methasani.
Kjo është Top Albania Radio.